America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី20ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមសង្គមជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសៃមនីសូមជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកផ្អាកផ្ដល់ទឹកថាការដល់ប្រទេសភាគច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកដោយសារការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ថ្មីតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកប្រញាប់ប្រញាល់ជួយសេដ្ឋកិច្ចដែលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរដោយសារវីរុសកូវីដ-កងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាដកពាក្យបណ្ដឹងប្រមទ័នប្រឆាំងនឹងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឪពុកម្ដាយនៅខេត្តសៀមរាបបារម្ភការសិក្សាគណៈសាលារៀនបិទទ្វារលោក Sanders និងលោក Biden ជជែកដេញដោលគ្នាចំពោះរឿងចំណាត់ការលើវីរុសកូវីដ-ថ្មីស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានព្រួយបារម្ភថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមតាលីបង់នឹងនាំឲ្យមានការចុះថយសិទ្ធិរបស់ពួកគេលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសៃម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដាកាលពីថ្ងៃពុធសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកសេវាផ្ដល់ទិដ្ឋាការជាប្រចាំទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសភាគច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-ថ្មីឬ COVID-19នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាវិធានការមួយមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់មនុស្សរាប់សែននាក់ក្រសួងការបរទេសមិនបានបញ្ជាក់អំពីថាតើប្រទេសណាខ្លះនិងចំនួនប៉ុន្មាននោះទេដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្អាកសេវាផ្ដល់ទិដ្ឋាការនេះប៉ុន្តែស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសយ៉ាងតិច6ដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអាល្លឺម៉ង់និងអេស្ប៉ាញជាដើមបានប្រកាសនៅលើ website របស់ខ្លួនថាពួកគេបានផ្អាកឬក៏កាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើននៅសេវាផ្ដល់ទិដ្ឋាការនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថាស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលនានានៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះបានផ្អាកការសម្ភាសទិដ្ឋាការទាំងអន្តោប្រវេសន៍និងមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍នៅត្រឹមថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2020អ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានបន្តថាស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបរទេសនឹងនៅតែបន្តផ្ដល់សេវាទិដ្ឋាការសម្រាប់ស្ថានការបន្ទាន់នានាដដែលនៅពេលដែលមានធនធានគ្រប់គ្រាន់នឹងបានបន្ថែមថាសេវាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនឹងមិនផ្អាកនោះទេអ្នកនាំពាក្យរូបនោះនិយាយដូច្នេះថាស្ថានទូតទាំងនេះនឹងបន្តសេវាផ្ដល់ទិដ្ឋាការនេះឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខប៉ុន្តែមិនទាន់អាចផ្ដល់ការបរិច្ឆេទឲ្យបានជាក់លាក់នៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថាវិធានការនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់កម្មវិធីលើកលែងទិដ្ឋាការនោះទេកម្មវិធីលើកលែងទិដ្ឋាការនេះអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋភាគច្រើននៃបណ្ដាប្រទេសដែលបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរយៈពេល90ថ្ងៃឬក៏តិចជាងនេះសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទេសចរឬក៏អាជីវកម្មដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រញាប់ប្រញាល់ប៉ះប៉ូវការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួនដែលធ្លាក់ទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដោយការប៉ុនប៉ងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលវីរុសកូវីដ-ទីផ្សារភៀកហ៊ុនបានដាំក្បាលចុះម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃពុធដោយបានធ្វើឲ្យបាត់កំណើនភៀកច្រើនក្នុងរដ្ឋបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅពេលដែលសកម្មភាពនៅទីសាធារណៈនានាទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកដោយរោងចក្រក្រុមហ៊ុនភោជនីយដ្ឋាននិងសាលារៀនបានបិទទ្វារហើយវិស័យឧស្សាហកម្មកំពុងតែត្រដរខ្យល់បុគ្គលិកកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការងារនិងការកាត់ម៉ោងការងារឬក៏ត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសដ៏ពិបាកមួយក្នុងការត្រូវធ្វើការទាំងឈឺដោយសារតែគ្មានច្បាប់ឈប់សម្រាកពេលឈឺដោយទទួលបានប្រាក់ខែមេដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រទាំងខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណបកសាធារណរដ្ឋបានច្រានចោលការព្រួយបារម្ភដែលថាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែយកគំរូតាមអ្នកផ្សេងដោយការដាក់ខ្លួនឯងឲ្យនៅដាច់ពីគេពួកគេលើកឡើងថាតំណាងរាស្ត្រត្រូវតែនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonដើម្បីដោះស្រាយភ្លាមៗនៅលទ្ធភាពដែលអាចកើតឡើងដូចជាការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៃអត្រាគ្មានការងារធ្វើនិងការកាងសេដ្ឋកិច្ចជាដើមមេដឹកនាំក្រុមតំណាងរាស្ត្រសម្លេងភាគតិចក្នុងព្រឹទ្ធសភាគឺលោក Chuck Schumer មកពីទីក្រុង New York បាននិយាយនៅក្នុងសាលប្រជុំព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃពុធថាវីរុសកូវីដ-កំពុងតែធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងជិតត្រឹងទៅហើយយើងព្យាករស្ទើរតែប្រកបដោយភាពប្រកបប្រជាថាសេដ្ឋកិច្ចអាចកាង លោកបន្ថែមថាបើអ្នកដើរតាមផ្លូវនៅតាមទីក្រុងទីប្រជុំជននិងភូមិនានាគឺគ្មានមនុស្សម្នាដើរកាត់ទេសាលារៀនបានបិទទ្វារនៅតំបន់ភាគច្រើននៃប្រទេសហើយហាងលក់ដូរកំពុងតែត្រដរខ្យល់ដោយមិនចង់បញ្ឈប់បុគ្គលិកប៉ុន្តែពួកគេគ្មានអ្នកមកទិញទំនិញទៀតទេអញ្ចឹងពួកគេក៏គ្មានប្រាក់ចំណូលដែរដូច្នេះយើងមានបញ្ហាបន្ទាន់ដែលត្រូវដោះស្រាយនៅទីនេះកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធថាខ្លួនបានដកពាក្យបណ្ដឹងព្រមទានរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បន្ទាប់ពីត្រូវបានស្នើសុំឲ្យធ្វើដូច្នេះដោយក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មានប៉ូលីសបាននិយាយកាលពីសប្ដាហ៍មុនថាពួកយោធាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters និងអ្នកតតែងច្បាប់ក្នុងមូលដ្ឋានម្នាក់ពីការបង្ខូចគេឈ្មោះជាច្រើនសប្ដាហ៍បន្ទាប់ពីប្រឆាំងជំទាស់នឹងអត្តបទព័រមៀនអំពីស្ត្រីជនជាតិភៀតតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម2នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសារការបាញ់ផ្ទក់នៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់លោកសមីនតុនអ្នកនាំពាក្យយោធាបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទថាយើងបានដកពាក្យបណ្ដឹងនេះពីព្រោះតែការសម្រុះសម្រួលនឹងការស្នើសុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាបណ្ដាញព័រមៀនមីយ៉ាន់ម៉ាយើងទទួលស្គាល់ពីទូនីតិរបស់បណ្ដាញព័រមៀននៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ដែលរឿងក្តីនេះបានកើតមានឡើងមិនបានធ្វើការបញ្ជាក់ពីការដកពាក្យបណ្ដឹងនេះទេក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានដែលបានវិនិច្ឆ័យចំនួនរវាងពួកអាជ្ញាធរនិងបណ្ដាញព័ត៌មានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកងទ័ពបានដកពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានធ្វើការពីឆ្នាំទៅប្រឆាំងនឹងបណ្ណាធិការ website ព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះ Irrawaddy ក្រុមប្រឹក្សាព័ត៌មាននេះបានប្រាប់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាទៅថ្ងៃអនាគតប្រសិនបើមានបញ្ហាអ្វីមួយមិនពេញចិត្តយើងនឹងស្នើឲ្យអង្គការនានាបញ្ជូនពាក្យបណ្ដឹងរបស់ខ្លួនទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានជាមុនសិនមុននឹងធ្វើការប្តឹងផ្តល់អ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាយើងស្វាគមន៍សេចក្តីសម្រេចអំពីបញ្ហានេះតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នឹងបន្តរាយការណ៍ពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាមរបៀបត្រឹមត្រូវនិងទទួលខុសត្រូវដោយតែយើងបានធ្វើនៅជុំវិញពិភពលោករឿងក្តីប្រឆាំងនឹងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reutersបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីទីហ៊ានបានប្តឹងផ្តល់អំពីអត្តបទដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាដែលអ្នកតបតែងច្បាប់ម្នាក់ត្រូវបានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះយកមកចុះផ្សាយថាការបាញ់ផ្ទក់ដោយកំភ្លើងធំរបស់ពួកយោធាបានបណ្តាលឲ្យស្ត្រីជនជាតិភៀតតិចរ៉ូហីងយ៉ា2នាក់ស្លាប់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរប្រឈមភាពក្រីក្រនៅពេលដែលរោងចក្របិទទ្វារដោយសារមេរោគ COVID-19 កាសែត The Guardian របស់អង់គ្លេសរាយការណ៍ថាឧស្សាហកម្មបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់កំពុងអំពាវនាវឲ្យចាត់វិធានការនឹងការការពារប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករកាត់ដេរ40លាននាក់នៅក្នុងផ្នែកចង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួននៅជុំវិញពិភពលោកដែលប្រឈមការខ្វះខាតនៅពេលដែលរោងចក្រកាត់ដេរបិទទ្វារហើយការបញ្ជាទិញលែងមានរោងចក្រកាត់ដេរជាច្រើននៅប្រទេសផលិតសម្លៀកបំពាក់រួមមានបង់ក្លាដេសកម្ពុជានិងវៀតណាមកំពុងបិទទ្វាររួចទៅហើយដោយសារតែការខ្វះខាតវត្ថុធាតុដើមមកពីប្រទេសចិននឹងការបញ្ជាទិញធ្លាក់ចុះមកពីក្រុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់ម៉ាកល្បីៗរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចវិធានការដាក់ឲ្យមនុស្សនៅដាច់ពីគេនឹងការឃុំមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះដែលត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយរដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងពិភពលោកហាក់ដូចជាឃើញរោងចក្ររាប់ពាន់បានបិទទ្វារក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះនិងប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនេះពួកអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការកំពុងទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតសម្លៀកបំពាក់ល្បីៗទទួលខុសត្រូវចំពោះកម្មកររាប់លានអ្នកនៅក្នុងខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួនដែលទំនងជានឹងធ្លាក់ចូលក្នុងបញ្ហាភាពក្រីក្រនៅពេលដែលពួកគេបាត់បង់ការងារនិងមានបញ្ហាក្នុងការជួយក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេលោកងៀនជួនហ្វុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានស្នើសុំឲ្យក្រសួងកសិកម្មវៀតណាមព្រៀងបទបញ្ជាដើម្បីបញ្ឈប់ការជួញដូរនិងការប្រើប្រាស់សត្វព្រៃខុសច្បាប់ដោយសារតែការភ័យខ្លាចការរាលដាលជំងឺ COVID-19
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការផ្អាកការសិក្សាតាមភូស្ថានអប់រំរដ្ឋនិងឯកជនទាំងអស់មិនធ្លាប់កើតមានឡើងពីមុនទេនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបិទសាលានៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីបញ្ជៀសការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលមានជិត40ករណីហើយនៅកម្ពុជាការបិទសាលារៀននេះធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយក្នុងក្រុងសៀមរាបបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការសិក្សារបស់កូនកូនពួកគេលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
ជាង2សប្តាហ៍មកហើយដែលកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីអោមផូលីនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបនៅតែផ្ទះកូនស្រីវ័យជំទង់របស់អ្នកស្រីអោមផូលីគ្មានអ្វីធ្វើច្រើនទេហើយម្ដាយរបស់គាត់ បានបង្កើនការងារផ្ទះប្រចាំថ្ងៃឲ្យគាត់កុំឲ្យគាត់នៅទំនេរដូច្នេះយុវតីសួស្តីកញ្ញារូសាដែលរៀននៅថ្នាក់ទី8និងដែលជាធម្មតាអាចមកមានញឹកជាមួយការងារសាលានៅពេលនេះបែរជារ៉ាប់រងការងារលាងចានបោកខោអាវនិងកិច្ចការផ្ទះផ្សេងទៀតហើយពេលខ្លះនាងត្រូវអានសៀវភៅយុវតីសួស្តីកញ្ញារូសានិយាយថា
ណាតេអំសុកចឹងជួនកាលមើលសៀវភៅទៅជួនកាលមកផាយធ្វើបោកខោអាវទៅខ្ញុំបោកទៅ
យុវតីវ័យ14ឆ្នាំរូបនេះហាក់ស្ទាក់ស្ទើរមិនចង់ឈប់តាមការផ្អាកការសិក្សាដែលប្រកាសដោយក្រសួងអប់រំកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋកម្ពុជាម្នាក់ក្នុងក្រុងសៀមរាបត្រូវបានគេរកឃើញថាគាត់មានកូវីដ -19 ដែលនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានចំណាត់ការបិទសាលាក្នុងក្រុងទីសាជោមួយនេះប៉ុន្តែពីសប្តាហ៍ក្រោយមកការបិទសាលាដោយមិនបានគ្រោងទុកមុននោះបានពង្រីកដល់គ្រឹះស្ថានអប់រំឯទៀតនៅទូទាំងប្រទេសនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទភាពអបសុកនៅទីផ្ទះរបស់យុវតីកញ្ញារូសាក៏ត្រូវបានពន្យាតាមនោះដែរក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រកាសថានឹងមានថ្នាក់រៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា e-learning បើទោះជាមានសេចក្តីលម្អិតតិចតួចអំពីថ្នាក់រៀននេះថាតើនឹងត្រូវធ្វើឡើងយ៉ាងដូចម្តេចនោះសិស្សបឋមសិក្សាក្នុងក្រុងសៀមរាបមានចំនួនសរុបជាង 30,000 នាក់ហើយជាង 20,000 នាក់ទៀតជាសិស្សរៀននៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យនេះបើយោងតាមស្ថិតិរបស់មន្ទីរអប់រំខេត្តសៀមរាបការបិទសាលារៀនបានធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយដែលធ្វើការពិបាកគ្រប់គ្រងកូនៗរបស់ពួកគេឬក៏ធានាថាពួកគេមិនភ្លេចមេរៀនដែលបានរៀនអ្នកស្រីអោមផូលីវ័យ43ឆ្នាំបារម្ភថាកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីគឺកញ្ញារូសានឹងភ្លេចមេរៀនប្រសិនបើគាត់មិនរំលឹកមេរៀនឲ្យបានទៀងទាត់នោះអ្នកស្រីបារម្ភថាកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីនឹងធ្លាក់ការប្រឡងដែលគ្រោងថានឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាបន្ថែមលើការបារម្ភអំពីការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19អ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
យើងបារម្ភអានឹងក៏បារម្ភហើយណាទៀតបារម្ភខ្លាចកូនវារៀនទៅវាប្រឡងអត់ជាប់ខ្លាចពួកឯងចិត្តប្រឡងហើយ
យុវតីកញ្ញារូសាក៏បានបង្ហាញការបារម្ភរបស់គាត់ជាមួយមេរៀនគណិតវិទ្យាគាត់និយាយថាគាត់កំពុងប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យភ្លេចមេរៀននេះកញ្ញាបញ្ជាក់ថា
ភ័យដែររឿងភ្លេចមេរៀនហ្នឹងព្រោះពេលខ្លាចតែពេលចូលទៅគ្រូឲ្យប្រឡងធ្លៀមអញ្ចឹងខ្ញុំភ័យអញ្ចឹង
សាលារៀនមហាវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅទូទាំងប្រទេសជាធម្មតាមានសភាពអ៊ូអរជាមួយសិស្សអ្នកលក់អាហារនិងអ្នកលក់របស់របរសិក្សាប៉ុន្តែទាំងអស់នេះមិនមានចិត្តទេនៅខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងវិទ្យាល័យ10មករា1979លោកសៀនធីកំពុងមើលការបង្ហើយកិច្ចការសាងសង់ខ្លះនៅទីធ្លាកណ្ដាលសាលារៀនក្នុងវ័យ50ឆ្នាំគាត់ធ្វើការជាជំនួយការឲ្យនាយកសាលាហើយទទួលបន្ទុកផ្នែកវិន័យលោកមានប្រសាសន៍ថាសាលាមិនផ្ដល់ការបញ្ជាក់ណាមួយដែលថាពេលណាថ្នាក់រៀននឹងបន្តឡើងវិញទេនឹងបានបញ្យលថាគ្រូនឹងប្រើឱកាសផ្អាកការសិក្សានេះដើម្បីយកពិន្ទុ3ខែចុងក្រោយមកចែកដើម្បីរកមជ្ឈមភាកសម្រាប់ពិន្ទុប្រឡងឆមាសតែម្ដង
ពិន្ទុឆមាសគឺយក3ខែហ្នឹងចែករកជុំភាកគិតឆមាសតែម្ដងអញ្ចឹងណាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯង
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះលោកសៀនធីបាននិយាយថាគ្រូបង្រៀននិងបុគ្គលិកបានរៀបចំសម្អាតអនាម័យក្នុងទីធ្លាសាលានិងបានកំពុងរៀបចំកន្លែងលាងដៃសិស្សជាមួយទឹកអាកុលសម្រាប់ការវិលត្រឡប់របស់សិស្សដែលមានជាង 5,000 នាក់ចាប់ពីថ្នាក់ទី7ដល់ទី12ជំនួយការនាយកសាលារូបនេះមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយអំពីថ្នាក់រៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលត្រូវបានប្រកាសដោយក្រសួងនិងបាននិយាយថាថ្នាក់រៀនគួរផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានបញ្ឈប់ថ
ាបងប្អូនមានបងៗរៀនខែមនៅតាមពេលរៀនរបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយអាណាព្យាបាលជួយបង្រៀនអីកូនបន្ថែមអញ្ចឹងទៅណាព្រោះគេអត់ឲ្យជួបជុំទេអញ្ចឹង
លោកលីប៊ុនណាប្រធានមន្ត្រីអប់រំស្ដីទីខេត្តសៀមរាបបានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងបានចែកសិភៅសម្រាប់ស្វ័យសិក្សាប៉ុន្តែលោកថាសាលាបឋមអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យមួយចំនួនបានកំពុងរៀបមេរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបើទោះជាលោកមិនទាន់អាចផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតពីរបៀបបង្រៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនោះលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ដែលដំណាក់កាលដំបូងអាចជួបការលំបាកខ្លះហើយនឹងអាចជាបន្តតែអាចងាយស្រួល
នៅក្នុងស្ថានភាពដែលមិនដឹងច្បាស់ថានឹងត្រូវបង្រៀនកូនយ៉ាងដូចម្តេចនៅផ្ទះនោះឪពុកម្ដាយសង្ឃឹមថាសាលារៀននឹងបើកទ្វារឡើងវិញឆាប់ៗនេះដោយសារហេតុផលខ្លះគឺថាកូនៗរបស់ពួកគាត់នៅទំនេរមិនធ្វើអីនៅផ្ទះ អ្នកស្រីរុនសារឿនវ័យ35ឆ្នាំកំពុងរវល់សអំពើនៅផ្ទះរបស់គាត់ក្នុងសង្កាត់សាលាកំប្រើក្រុងសៀមរាបម្ដាយកូនប្រុស2នាក់នេះនិយាយបណ្ដាធ្វើការបណ្ដាថាកូនកូនគាត់អង្គុយនៅតែផ្ទះមិនធ្វើអីនិងចំណាយពេលជាច្រើនម៉ោងជាមួយទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេ
ណ៎ឯងអូនឲ្យគាត់នៅផ្ទះនេះគាត់ស្ដុកគាត់ពេលទៅទៅមានមិត្តភ័ក្ដិអុយនៅអាចតែគាត់លេងគាត់មានពេលសប្បាយខ្លះតែពេលនេះគាត់នៅតែក្នុងផ្ទះនៅម្នាក់ឯងមើលមានទូរស័ព្ទមើលទូរស័ព្ទរបស់ងាកទៅណា
អ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីមិនចង់ឲ្យកូននៅតែផ្ទះនោះទេ
ទៅពេលអញ្ចឹងទៅចង់ឲ្យគាត់នៅផ្ទះពេកទេក៏បានតរៀងក៏មានមិត្តភ័ក្ដិឯនោះក៏លេង
នៅឯសង្កាត់សៀមរាបក្រុងសៀមរាបអ្នកស្រីនួនសរ៉ែនមានកូនម្នាក់នៅសាលាបឋមសិក្សានិង2នាក់ទៀតរៀននៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនវត្តស្វាយអាជីវករលក់មីស៊ុបរូបនេះនិយាយថាវាជាការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវរបស់អាជ្ញាធរក្នុងការបិទសាលារៀនដើម្បីបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃមេរោគប៉ុន្តែអ្នកស្រីបាននិយាយថាអាជ្ញាធរគួរមានផែនការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូនកូនគាត់បានរៀនមេរៀនក្រោយពេលបិទសាលា
កូនក្មេងតើវាខានយូរវាភ្លេចអស់ហើយ
នៅពេលដែលឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមគិតខ្លាំងពីមេរៀនដែលកូនមិនបានរៀននឹងការប្រឡងដែលនឹងមកដល់នោះក្មេងជំទង់ជាច្រើនដូចជាយុវតីកញ្ញារូសាគ្រាន់តែចង់ជួបជុំមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ម្ដងទៀតដើម្បីមានពេលរីករាយជាមួយគ្នា
ពេលពេលចេញលេងពេលញ៉ាំអីចឹងទៅដើរគ្នាញ៉ាំ
ពេលហ្នឹងនោះសាវីសុបាយ
ចាសុបាយ
ហើយចង់ត្រឡប់ទៅពេលនោះវិញទៀត
ចង់តា
ដោយឡែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកហងជួនរ៉ុនបានថ្លែងថាការឲ្យគ្រប់សាលាទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសទាំងរដ្ឋនិងឯកជនផ្អាកនៅពេលនេះគឺដើម្បីបញ្ជាលទ្ធភាពនៃការឆ្លងទ្រង់ទ្រីធំណាមួយលោកបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា
គឺជាគេបង្ការខ្លាចតែជំងឺនេះវាឆ្លងវាស្អីឆ្លងបើសិនឆ្លងអញ្ចឹងវាលឿនមែនតើបងចេះមកគេបង្ការទុកស្កាត់មុនពួកយើងមិនដឹងថាវាវត្តទៅម៉េចណាស់ព្រោះនៅអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបវាបាត់ដែរហ្នឹងគឺម៉េចដូចបើសិនជាឈឺទៅវាណាទូគាត់ទៅនៅវិធានការបង្ការទេ
បាត់តាមលោកហងជួនរ៉ុនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនប្រមាណ3លាននាក់រាយការណ៍ពីក្រុងសៀមរាបខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងkhmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
បេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Joe Biden និងលោក Bernie Sanders បានប្រកែកគ្នាអំពីប្រវត្តិនៃកិច្ចការសុខាភិបាលរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈដែលពួកគេជជែកដេញដោលគ្នាទៅលើផែនការរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-ថ្មីវីរុសកូវីដ-ថ្មីនេះកំពុងតែផ្លាស់ប្តូរជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលលោក Mike O'Sullivan នៃ VOA រាយការណ៍ជនទាំងពីរដែលបានប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានអ្នកទស្សនាដោយផ្ទាល់ដោយសពដងហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយឈរនៅចម្ងាយជិត2ម៉ែត្រពីគ្នាបេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានជជែកដេញដោលគ្នាដោយគ្មានទស្សនិកជនទស្សនាដោយផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយទទេរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាន CNN ក្នុងរដ្ឋធានី Washington អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានបានសាកសួរពួកគេទាំងពីរនាក់ក្រោយពីក្រមមន្ត្រីសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហាមឃាត់ប្រជាជនមិនឲ្យឈរប្រមូលផ្ដុំគ្នាចាប់ពី50នាក់ឡើងទៅដែលមកដល់ពេលនេះបានធ្លាក់ដល់ការហាមឃាត់មិនឲ្យប្រមូលផ្ដុំគ្នាលើសពី10នាក់ឡើងទៅ ខណៈអាជីវកម្មនិងកន្លែងកសាន្តជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសបានបិទទ្វារប្រជាជននាំគ្នាឈរតម្រង់ជួរដើម្បីទិញរបស់របរសំខាន់សំខាន់លោក Sanders ស្នើឲ្យកែប្រែទាំងស្រុងនៅច្បាប់ថែទាំសុខភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកប្រសិទ្ធិរដ្ឋ Vermont លោក Bernie Sanders បានថ្លែងថាយើងមានគម្រោងធានារ៉ាប់រងសុខភាពរពន្ធប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនេះរបស់អាមេរិកមិនមែនជាប្រព័ន្ធមួយដែលអាចផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពទេវាមិនមែនជាប្រព័ន្ធមួយដែលអាចត្រៀមរួចរាល់ដើម្បីផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពដល់អ្នកគ្រប់គ្រាន់នោះទេលោក Biden ស្នើឲ្យមានការធ្វើតេស្តបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីក្រមមន្ត្រីនៅតាមរដ្ឋជាច្រើនត្អូញត្អែរអំពីការខ្វះខាតឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើតេស្តរោគវីរុសកូវីដ-19លោកโจ Biden ដែលជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាអាចតាមតែអាចធ្វើបានទី2ខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសមានយ៉ាងហោចណាស់កន្លែងធ្វើតេស្តចំនួន10កន្លែងដែលពួកគេអាចបើកឡានចូលពិនិត្យដោយមិនចុះពីឡានបានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រទេសស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នកាលពីសុក្រទី13ខែមីនាកន្លងទៅនេះសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋយល់ព្រមផ្តល់ថវិកាដើម្បីបន្ថែមការធ្វើតេស្តនឹងព្យាបាលវីរុសកូវីដ-19ថ្មីលោក Joe Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាយើងទើបតែអនុម័តច្បាប់មួយដែលមិនតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋបង់ប្រាក់ធ្វើតេស្តរោគវីរុសកូវីដ-19ទេលោក Bernie Sanders បេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាមិនពិតទេរឿងនេះមិនពិតទេច្បាប់នោះមានចន្លោះប្រហោងច្រើនណាស់ចិនបានប្រកាសអំពីការវិវត្តក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសចិនបេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីទាំងពីរនាក់ស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដើរតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំចាត់វិធានការនេះលើឆាកអន្តរជាតិលោកโจ Biden បានមានប្រសាសន៍ថាយើងត្រូវតែមានផែនការរួមគ្នាមួយគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់រងផលប៉ះពាល់ដូចគ្នាដោយសារវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនេះអាស្រ័យលើចំនួនអ្នកឆ្លងច្រើនប៉ុណ្ណាដូច្នេះយើងចង់ឲ្យមានភាពជាអ្នកដឹកនាំកម្រិតពិភពលោកនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំកម្រិតអន្តរជាតិលោកโจ Biden បានសន្យាថាជ្រើសរើសយកស្ត្រីម្នាក់ធ្វើជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីឈរឈ្មោះជាមួយលោករីឯលោក Sanders ត្រូវបានគេសាកសួរថាតើលោកនឹងជ្រើសរើសឈរឈ្មោះជាមួយនឹងស្ត្រីដែរឬយ៉ាងណាលោក Sanders បាននិយាយថាខ្ញុំទំនងជានឹងរើសដៃគូឈរឈ្មោះជាស្ត្រីដែរការប្រគល់ប្រជែងគ្នាយកដំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រព្រឹត្តទៅគណៈដែលពិភពលោកកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលជាជំងឺរាតត្បាតជាសកលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ព្រមព្រៀងដែលបានត្រូវចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែកុម្ភៈរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់ដែលមានគោលដៅបញ្ចប់សង្គ្រាម18ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបង្កើនសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានសន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែក៏បានបង្កើនកង្វល់ដែរថាពួកស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានអាចបាត់បង់សិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ពួកគេនៅពេលក្រុមទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកដកចេញ អ្នកស្រីអាឌីតាដូណេលារីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសូមេតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលមានកំណើនចំនួនសមាជិកសភាជាតិនៅក្នុងពិភពលោកសមភាពខាងភេទមិនទាន់មាននៅឡើយទេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានការប្រែប្រួលច្រើនគួរសមដែរកាលពីឆ្នាំ1995ប្រទេសដែលមានសមាជិកសភាច្រើនជាងគេគឺប្រទេសស្វីសបន្ទាប់មកក៏មានប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ Nordic និងពួកប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅឆ្នាំនេះប្រទេសរ៉ុនដាមានសមាជិកសភាជាង 60% ដោយឈ្នះប្រទេសចំនួន171ទៀតសម្រាប់លំដាប់ថ្នាក់ទី1បន្ទាប់មកមានប្រទេសគូបាបូលីវីនិងប្រទេស United Arab Emirates ប្រទេសស៊ូអែតក៏ធ្លាក់ចុះដល់លំដាប់ទី7សហភាពអន្តរសភាបានរកឃើញថាប្រទេសនានានៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនខ្លាំងបំផុតខាងភាពដំណាងរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងសភាបន្ទាប់មកមានទ្វីបអឺរ៉ុបតំបន់ខាងត្បូងសមុទ្រខ្សាច់សាហារ៉ាភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ានិងប៉ែកខាងជើងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងទ្វីបអាស៊ីតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលស្ថិតក្នុងលំដាប់ទាបបំផុតជាតំបន់តែមួយគត់ដែលនៅទីនោះសភាខ្លះគ្មានសមាជិកាទេលោក Martin Chungong ដែលជាអគ្គលេខាធិការសហភាព IPU និយាយថាមានសមាជិកាសភាច្រើននៅក្នុងសភាប្រទេសខ្លះដោយសារប្រទេសទាំងនោះអនុវត្តប្រព័ន្ធកូតាសម្រាប់ភាពតំណាងរបស់ពួកសមាជិកាសភាទាំងនោះ
And wherever quotas are being used to, during electoral
នៅក្នុងប្រទេសទាំងឡាយណាដែលកូតាត្រូវប្រើនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតយើងឃើញមានកំណើនភាពតំណាងរបស់ស្ត្រីបើប្រៀបធៀបជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែលគ្មានប្រព័ន្ធកូតាដូច្នេះយើងបន្តគូបញ្ជាក់លើសេចក្តីត្រូវការឲ្យមានកូតាដោយដាក់ក្នុងច្បាប់ដើម្បីឲ្យមានសមភាពខាង gender
លោកជុនគងនិយាយប្រាប់ VOA ថាស្ថិតិបង្ហាញថាការចូលរួមច្រើនរបស់ស្ត្រីក្នុងសភានាំឲ្យមានច្បាប់ដែលរៀបចំល្អជាងមុននិងត្រូវអនុវត្តប្រសើរជាងមុនខាងសមភាព gender
It is more often possible to addressSome of those
មានលទ្ធភាពច្រើនជាងមុនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះដែលមានលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីដូចជាសុខភាពនៅពេលមានផ្ទៃពោះសុខភាពទារកទើបកើតនិងសុខភាពកុមារគួរមាននៅលើរបៀបវារៈក្រៅពីនេះមានការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងនយោបាយអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងការនិយមខាងភេទបញ្ហាទាំងអស់នេះជាបញ្ហាសំខាន់សំខាន់នៅខាងមុខនៅពេលមានការចូលរួមរបស់ស្ត្រីច្រើនអ្នកក្នុងសភា
លោកជិនកុងនិយាយថាលោកមានជំនឿថាចលនា Me Too អាចជួយបង្កើនភាពតំណាងខាងនយោបាយរបស់ស្ត្រីលោកថ្លែងថាចលនានេះប្រឈមដោយផ្ទាល់នឹងការនិយមខាងភេទការយាយីខាងភេទនិងអំពើហិង្សាផ្អែកលើ Gender ដែលរារាំងស្ត្រីមិនឲ្យចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោត
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.